keyingi hadisga o'tamiz. 139 hadis Adi ibn Hatim roziyallohu anhudan. U kishi aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, u zot aytdilar: "Ittaqun nara walau bi shiqqi tamra." Xurmoning bir donasining yarmi bilan bo'lsa ham do'zaxdan o'zingizni saqlashga harakat qilinglar, dedilar. Muttafaqun alayh. Ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Bitta dona, bir dona xurmoning yarmini berib bo'lsa ham do'zaxdan o'zingizni ozod qilishga harakat qilinglar deganliklari ham mana shu yarim dona xurmo ham demak do'zaxdan ozod bo'lib jannatga kirishga sabab bo'lishini ko'rsatadi. Hech narsam yo'q, sadaqa qilgani deb o'tiravermang. Ozgina narsangiz bo'lsa ham, shuni bersangiz ham katta savobga erishishingiz mumkin. Xolis niyat bilan berilgan ozgina narsa ham savobi juda ulkan bo'ladi. Wa fi riwayatin lahumo anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laysa baynahu va baynahu tarjuman." Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bu riwayatda kelgan hadisda aytibdilarki, sizlardan har biringizni qiyomat kuni Alloh taolo o'zi oldiga keltirib gapiradi. Alloh taolo o'zi gaplashadi sizlar bilan. Ana shu inson bilan Allohning o'rtasida hech qanday tarjimon ham bo'lmaydi. Hech qanday tarjimon ham bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri Alloh o'zi so'roqqa tutadi. Shunda juda ham og'ir holat bo'ladida. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Haligi inson o'ng tarafiga qarasa, o'ng tarafida qilgan amallarini ko'radi. Chap tarafiga qarasa, chap tarafida ham qilgan amallarini ko'radi. Oldiga qarasa, oldida faqatgina do'zax turganini ko'radi. Juda ham og'ir holatda bo'ladi. Hech qayerga qochib keta olmaydi. Boshqa hech qanday bir chora topa olmaydi. Allohning savollariga, so'roqqa tutilayotgandagi o'sha hisob kitobga javob berish kerak. Nima deb javob beradi? Hozir o'ylasin. Hozirdan tayyorgarlik ko'rsin o'sha. Nima deb javob berishga? Hozir tayyorgarlik ko'rib, fattaqun nar. Bas, do'zaxdan o'zingizni saqlanglar. Do'zaxdan qo'rqinglar. Walau bi shiqqi tamra. Yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham hozirdan tayyorgarlik ko'rib, mana shu yarim dona xurmoni do'zaxdan ozod bo'lishim uchun o'rniga sadaqa qilaman ey Alloh sen uchun deb turib beringlar iloji bo'lsa. Hozirdan harakat qilib qolinglar do'zaxdan qutulishga. Fa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba. Yarim dona xurmo ham topa olmay qolgan, juda ham bir kambag'al, hech narsasi yo'q holatda bo'lsanglar, shunda ham yaxshilik qilishingiz mumkin. Yaxshilik qilib o'zingizni do'zaxdan qutqarib qolishingiz mumkin. Qanday qilib? Bi kalimatin tayyiba. Yaxshi so'z gapiringlar. Musulmon birodarlarga va butun odamlarga, insoniyatga, hammaga yaxshi so'z gapiringlar. Yaxshi so'zlarni gapirib, odamlarni yaxshilikka chorlanglar. Shunday qilib do'zaxdan qutulib qolasizlar. Degandek, o'zingizni do'zaxdan qutqarishga harakat qilinglar degan gaplariga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu so'zlariga kiradigan amallar ham juda ko'p. Shunga birini aytib o'tdik, yana masalan shunga misol keltiradigan bo'lsak, Qur'oni Karim o'qish, Qur'oni Karimni tilovat qilish, tasbih aytish, la ilaha illalloh deb tahlil aytish, takbir aytish va hokazo. Ilm ta'lim berish va hokazo misollar ko'p. Keyingi hadisga o'tamiz. 140-chi hadis Anas roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. البتة الله تعالى بنددن راضي بولدكي قاچونكي او بندا برار بر تاومني ييب انا شو تاومني ييشي بلان الله تعالى حمد ايتسا بر تاومني ييسايو كين الله كي حمد ايتسا الله تعالى شو بنددن راضي بولد حمد ايتكن اوچون ajr mukofotlar beradi yoki biror bir ichimlik ichsa, suvmi, biror bir sharbatmi, ichiladigan halol ichimliklardan ichib bir hoplam bo'lsa ham, ichgandan keyin Allohga hamd aytsa, Alloh undan rozi bo'ladi, deyaptilar. Imom Muslim rivoyatlari. Qarang, Alloh taolo bandasiga o'zi ne'mat berib, o'sha ne'matni yeganingizdan keyin, Alloh bergan ne'matni yeb turib, Allohga alhamdulillah desiz, Alloh yana sizga ne'mat beryapti, jannatlarni beryapti. Naqadar cheksiz, ya'ni haqiqatda Allohning rahmati, marhamati, saxovati cheksiz. Yana bir hadisda masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "At-ta'imu shakir bi manzilati as-so'imi as-sabir." Taom yeb Allohga shukr aytadigan banda xuddi roza tutib Alloh uchun sabr qilgan odamga o'xshaydi. O'shani manzilasida, o'shani martabasida bo'ladi debdi. Ya'ni bu ham Allohning marhamati. Roza tutib ochlikka sabr qilgan odamga Alloh taolo cheksiz ajrlarni va'da qilgan. Ha? Men o'zim mukofotlayman bu bandamni degan ro'zadorni. Endi roza tutmagan odamni roza tutmagan deganda, ya'ni roza tutmaslik mumkin bo'lgan kunlardada, ya'ni Ramazonni kunduzida roza tutmagan odam emas. Boshqa kunlarda roza tutmasdan taom yesa, taom yegandan keyin Allohga shukr etsa, shu shukr etgani uchun ham Alloh unga cheksiz ajrlar berar ekan. Yana ulamolar aytishadiki, ovqat yeyish ham ibodat deyishar ekan. Agar xolis niyat bilan ovqat yesangiz ham savob olasiz. Halol mehnat bilan, halol kasb, halol rizq topib o'zingizga va bola chaqangizga berishingiz eng ulug' ibodatlardan. Imom Ahmad aytgan ekanlarki, aklun va hamdun khayrun min aklin va sukut. Xuddi shu so'z yana Xolid ibn Ma'dan rahimahullohdan ham kelgan ekan. Aklun va hamdun khayrun min aklin va samt. Ovqat yeb hamd aytgan odam, ovqat yeb jim turgan odamdan albatta afzal. Endi qarang, bu yerda ovqat yeyish, ichimlik ichish odoblariga bir to'xtalib o'tyaptilar. Taom va sharob, taom yeydigan narsa, sharob, ichimlik. Shuni halol rizq bilan topish, halol taom olish, Alloh harom qilgan taomlarni yemaslik, Alloh halol qilgan taomlardan yeyish, yegan ovqati bilan ibodatga kuch-quvvat to'plashga niyat qilish, shu ovqatni yeb turib, kuchga to'lib turib, Allohga ibodat qilaman deb niyat qilish, qo'lini yaxshilab yuvib ovqatdan oldin, keyin bismillohni aytib yeyish, ovqat yeyish odoblaridan yana chap qo'l bilan yemaslik, o'ng qo'l bilan yeyish, yon boshlab olib suyanib ovqat yemaslik, suyanmasdan yeyish, uchta barmoq bilan yeyish afzalligi va ovqat yegandan keyin Allohga hamd aytish, ovqat yegandan keyin Allohga hamdu shukrlar aytish va ovqat bergan odamga rahmat aytish, uni haqqiga duo qilish va hokazo.